قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟
Diz: algum dos vossos semelhantes vos pode orientar para a verdade? Diz: Alá guia para a verdade. Aquele que guia para a verdade é mais digno de ser seguido. Ou aquele que não pode orientar, a menos que seja orientado? O que há convosco e como julgam?